Ma loen sissejuhatuseks psalm 142. Taaveti õpetuslaul, palve, kui ta oli koopas. Oma häält tõstes ma karjun Jehova poole, oma häält tõstes ma anun Jehovat. Ma valan välja oma kaebusi tema ette, ma annan temale teada oma ahastuse. Kui minu vaim minestab mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teele, mida ma käin, on mulle varjule pandud paelad. Vaata paremale poole ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on mu eest hävinud, ükski ei hooli mu hingest. Ma karjun sinu poole, Jehova, ma ütlen, sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maale. Pane tähele mu halisemist, sest ma olen jäänud väga vaevaseks. Kisu mind välja mu tagaajajate käest, sest nad on minust tugevamad. Vii välja mu hing vangist, tänama sinu nime. Õiged käivad mu ümber, kui sina mulle head teed. Koopas oli külm ja raske. Niiskus kogunes selle lakke ja langes sealt suurte piiskadena kivisele põrandale. Taavet tõmbas kuue tihedalt õlgade ümber, kuid siiski värises külmast. Ma võin taluda seda niiskust ja külma, mõtles ta, kui mul oleks vaid midagi süüa. Tänapäevases keeles väljendades oli Taavet jooksus, põgenedes kuningas Sauli eest, kes püüdis seda tappa. Leidnud pimeda koopa, peitis ta end selle sügavusse. Tilga järel langesid veepiisad. Polnud mingit võimalust süüdata lõket, polnud toitu, oli vaid pimedus, niiskus, nälg ja hirm. Kuid ihust veel rohkem kannatas ta hing. Kuidas ta janunes mõistmise, sõpruse, armastuse järele? Ta võis taluda rõskust, külma nälga, ebamugavust. Teised oli suutis temagi. Ta oli olnud raskustes ja õhus ennegi, kas või lahingu väljal. Kuid siis olid olnud temaga teised, kes võitlesid sama võitlust. Nüüd aga oli ta üksi. Ta võis taluda ebamugavust, kuid ta ei suutnud taluda seda üksindust. Need meist, kes pole kunagi jooksnud elu eest, see tähendab põgenenud ähvardava surma eest, ei mõista, mida tundis Taavet. Ta polnud ju kurjategija. Ta polnud süüdi. Ta polnud teinud midagi halba kuningas Saulile. Tema ainus süü seisnes selles, et ta oli teinud alati oma parima ning usaldanud Jumalat. Temast vaimustunud naised olid laulnud, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10,000. Ja Saulist ärkas armukadedus, mis paisus tapvaks raevuks. Taavet oli otse kui küti eest põgenev jahiloom. Isegi Joonatan ei saanud tulla talle seltsiks, et mitte reetada pelgupaika. Ta oli üksi, ilma perekonna ja sõpradeta. Kuid siiski mitte täiesti üksi. Kuigi näis, et ükski inimene temast ei hooli, uskus Taavet, et Jumal hoolib. Ja nii hakkas ta oma pimedas, külmas, rõskes peidupaigas laulma. Kahjuks polnud tal kaasas kannelt. kuid see ei takistanud talle täitmast vaiksete lauluhelidega kõledat koobast. Ta oli sageli laulnud oma karjalammastele, viimasel ajal ka kuningas Saulile. Nüüd laulis ta ise endale ja Jumalale. Ta laulis oma üksindusest, hirmust ja kurbusest, et on kõigi inimeste poolt maha jäetud, kuid ka usust, et Jumal on siiski temaga. Kui tore, et see Taaveti poolt Adullami koopas loodud ja lauldud laul on säilinud meieni. Ilmselt pani ta sellesse laulu nii palju oma tundeid, et ei unustanud seda iial ning hiljem kirjutas selle üles oma laulude kogusse. Piiblis kannab see laul numbrit 142 ja me lugesime selle tänase teema sissejuhatuseks. Tühjas, külmas, rõskes ja kõledas koopas kõlas tema hinge karja Jumala poole. Vaata paremale poole ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on mu eest hävinud, ükski ei hooli mu hingest. Ma karjun sinu poole, Jehova, ma ütlen, sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal. Õnneks oli Taavetil usk Jumalasse. Kui ta tundis, et keegi temast ei hooli, kõik on ta hüljanud, uskus ta, et Jumal on siiski temaga, tema lähedal. Ma kardan, et paljudel tänapäeval ei ole sellist usku. Ja nii kisendab nende hing sageli. Keegi ei hooli mu hingest. Keegi ei hooli mu tunnetest. Keegi ei hooli mu kannatustest. Keegi ei hooli minust. Väike vanaproua tõusis varahommikul ja valmistas hommikusöögi. Kuid millegi pärast polnud tal söögi isu. Ta läks ukse peale vaatama, kas keegi tuleb talle täna appi. Kui kõik kiirustasid ta majast mööda. Ta ohkas. Jah, inimestel on kiire. Neil on nii palju teha. Neil pole aega sinu jaoks. Sa oled kasutu vana inimene, kes sinust enam hoolib. Tõrjudes neid mõtteid asus ta oma väikest kodu ise kraamima. Kuid see võttis nii vähe aega. Nüüd, kus ta oli üksi. Kodukorras pani ta selga oma parimad riided ja istus ja ootas edasi. Ootas, et keegi tuleks seda vaatama. Aga keegi ei tulnud. Keegi ei hooli mu hingest. Firma juht ei olnud maganud hästi viimasel ööl. Tema hinge oli vaevanud sellised mõtted nagu, aga millega ma tegelen? Mis on mu eesmärk? Mis on mu elu mõte? Ta tundis, et tema elus puudus midagi olulist. Ta oli sukeldunud üle pea oma ärisse, et summutada südametunnistuse vaikset häält, kuid millegi pärast oli selle ööl hakanud teda kummitama ta elu tühjus. Ta isegi mõtles oma emale esimest korda peale paljusid aastaid. Talle meenusid ema jutustatud piiblilood ta voodi kõrval. Tuli meelde, kuidas ema oli viinud ta kirikusse ja kuidas ta oli laulnud vahel ka kodutööde juures vaimulikke laule oma pehme. Maheda häälega. Kõigele sellele mõeldes olid mehe silmad läinud märjaks. Kujutage ette, firmajuhi silmad läksid märjaks. Ta oli arganud sel hommikul uue veidra mõttega, ta peab oma elus midagi muutma. Ta ei teadnud, kuidas seda teha või millega alustada, kuid ta tundis vajadust muutuse järele. Ja nüüd ta istuski siin oma töölaua taga ja püüdis keskenduda oma ärile, kuid ei suutnud. Ta helistas sekretärile ja laskis kutsuda enda juurde ühe töölise, kellest teadis, et see on kristlane. Jaan, ütles ta kareda häälega. Ta oli unustanud, kuidas teisiti kõnelda. Jaan, ma mõistan, et sa käid kirikus. Ja, vahel, ütles Jaan nii vaikse häälega, et seda oli vaevu kuulda. Kas on sul sellest midagi kasu ka? Jätkas boss veelgi karedama häälega. Tavatu teema pani tedagi tundma end väga ebamugavalt. Ma ei tea tegelikult, pomises Jaan kõhklevalt. Boss vaikis mõnda aega. Teadmata, mida edasi öelda, siis aga põrutas. Mis sa siin passid? Mine oma töö juurde tagasi. Jaan kadus kiiresti ülemuse kabinetist ja kõik firmatöölised imestasid, miks nende boss oli sel päeval käredam kui kunagi varem. Keegi ei hooli mu hingest. Ta oli olnud suur mees maa peale, kuid nüüd paistis ta üsna väikesena seistes suure Jumala kohtujärje ees, kus vaadati läbi tema eluaruannet. Su ema ja isa olid mõlemad vaesed, ütles hääl. Mees noogutas peaga. Sa töötasid kõvasti, et saada hea hariduse, jätkas hääl. Ma pidin, vastas mees. Et lüüa elus läbi. Sa olid oma töös edukas. Ja, nii see oli. Mind edutati tihti. Siis aga hakkas aruanne puudutama eriti olulisi asju ja mehe silm hakkas veidi tõmblema. Sul puudus huvi Jumal asjade vastu, ütles hääl. Ja, ma ei teadnud temast palju. Kas sul polnud siis kodus piiblit, küsis hääl. Jah, oli, kuid. Kas keegi siis ei kutsunud sind endaga kaasa kirikusse, jätkas hääl. Jah, kutsus, aga. Ta teadis, et tal polnud vabandust. Ta mõistis, et Jumala kohus on õiglane ning ta värises nüüd juba üle keha. Pöördures nägi ta teisi seismas järjekorras. Äkki näitas ta neist ühele käega ja ütles, sina olid mu naaber. Miks sa ei rääkinud mulle Jumalast? Ja sina, jätkas ta osutades ühele teisele, sina töötasid ühes minuga. Kas sa teadsid sellest kohtupäevast? Teadsin, vastas mees. Miks sa siis ei rääkinud sellest mulle? Mees ei vastanud. Troonilt kõlas kohtu otsus ja mees suundus vasakule. Karjudes ahastavalt veel üle õla. Te isegi ei maininud mulle kunagi teda. Keegi ei hooli mu hingest. Ärge saada nüüd minust valesti aru. Inimesed, keda me mainisime, vastutasid ka ise oma tegude ja tegemate jätmiste eest. Aastates väike naine oleks pidanud sisustama oma aja jõukohaselt teiste aitamisega, selle asemel, et oodata, et keegi tuleb tema juurde teda aitama. Firmajuht ja tööline oleksid võinud õppida tundma Jumala tahet, kui nad oleksid seda tõsiselt soovinud. Näete, ka nemad ise ei hoolinud. Vähemalt piisavalt. Aga Jumal hoolib. Piibel ütleb 1. Peetruse 5:7, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Jumal hoolitseb ja tihti oma laste kaudu. Selleks te olete ju kutsutud, kirjutab Peetrus. Sest et Kristuski jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Kord küsis Marta Jeesuselt, Issand, kas sa ei hooli? Luuka 10:40. Muidugi Issand hoolis ja hoolib ka täna. Aga küsimus on, kas mina hoolin? Kas ma hoolin Jumalast? Kas ma hoolin Jeesusest? Kas ma hoolin oma ligimisest? Jumala teenistusel teatati, et üks vana õde on kodus ega suuda tulla enam kirikusse ning talle meeldiks väga, kui keegi teda külastaks. Kuid teenistuse kulgedes see üleskutse unustati ja kõik läksid oma koju. Alles peale lõunasööki tuli ühele naisele meelde see teadaanne ja end lõuna uinakule seades ütles oma mehele, kahju on sellest vaesest vanaprouast. Jah, tõesti, kostis mees, seades end mugavalt televiisori taha vaatama meelelahutuslikku programmi. Kas me hoolime? Kolimise auto on seisnud terve päeva naabrimaja ees. Mees tuleb töölt koju, suudab oma naist ja ütleb, paistab, et me oleme saanud endale uued naabrid. Paistab nii jah, kostab naine. Õhtusöögel istudes kerkib see teema uuesti üles. Äkki me peaksime minema neid sõbralikult tervitama ja kutsuma meiega õhtustama, ütleb naine. Ei teeks paha ja, vastab mees. Ja kas me ei peaks kutsuma neid ka oma kirikusse, jätkab naine. Oh ei, neil on kindlasti oma kirik, kus nad käivad, vastab mees. Hakkame juba sööma. Kas me hoolime? Üks tüdruk koolis ei sobitu hästi teistega. Tal pole sõpru ja nii on ta enamus ajast oma ette. Samas klassid õpivad kaks õde, kaksikud. Ja tulnud koolist koju arutavad nad oma vahele. Tõesti, temast on kahju. Kui ta omete leiaks endale sõpru. Kas sa seal hingamispäeval lähed hingamispäeva kooli, küsib üks. Jah, kindlasti, aga sina, küsib teine. Muidugi lähen. Aga ma olen väsinud laste õpetaja jutust, et kutsuge keegi kaasa. Ma ei tea mitte kedagi, keda kutsuda. Kas sina tead kedagi, keda kutsuda kirikusse? Ei, mina ka ei tea. Kas me hoolime? Kas võib olla, et me oleme muutunud nii enesekeskseks, nii hõivatuiks oma asjadega, et me enam ei hooli teistest? Ma arvan, me peame hakkama hoolima. Mitte ainult teiste pärast, vaid ka oma hinge pärast. Ja mida tähendab hoolida? See tähendab näha teistes inimestes potentsiaali päästmiseks. See tähendab väljendada oma armastust konkreetsetes tegudes. Rääkida julgustavaid sõnu, kergendada teiste koormaid, valgustada nende teed. See tähendab püüda juhtida neid Kristuse juurde. Jeesus on tõotunud olla meiega selles hoolimise töös. Ta ütles Mattuse 28, 19, 20. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, need ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja neid õpetadest pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Kas me hoolime? Piisavalt, et öelda mõni hea sõna, teha mõni hea tegu, külastada mõnd üksildast inimest, kutsuda mõnd inimest kirikusse, rääkida neile Jeesusest. Kas me hoolime? Jumal hoolib meist. Näitame, et ka meie hoolime Jumalast ja kaasinimestest. Ma usun, et see võiks olla hea uue aasta tõotus. Hoolime rohkem. Aamen.